สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับชิวชิว Security by Sec Pay Cloud ครับผมสุเมธจิตภักดีบดินทร์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดของชิวชิว Security นะครับจะพูดถึงเรื่องของการขาย Certificate นะครับคือในช่วงประมาณ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนาะมีการพูดถึงในเรื่องของประเด็นการที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยต่างๆที่อยู่ในมหาลัยเขาได้ทำการซื้อ Certificateนะครับซึ่งการซื้อเซอร์ติเคทนี้เนี่ยก็เพื่อจะเอาเรื่องของตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้แบบเกี่ยวข้องอะไรกับเราเพราะว่า ฝั่งเราเองเนี่ยมันคนละเรื่องกันเนาะฝั่งอะคาเดมิกเนี่ยเขาเห็นเท่าที่ผมทราบเท่าที่ผมคุยนะครับเหมือนมันมีมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งของอินโฟเซกเนี่ยอันนี้ผมแปลกใจจริงเพราะว่าทางล่าสุดนะครับมีทางไคเบิลเขาได้ทำการรีเสิร์ชนะครับพบว่าเอ้ยตัวของ Certificate ทางด้านสาย Cyber Security เนี่ยก็มีการขายเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ตัวของทางไคเบิลเนี่ยออกมาว่าตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะครับมีเรื่องของการขาย Certificate มากมายไม่ว่าจะเป็นตัวของ Offensive Security E-Learn Security EC Council TCM Security SAN CompTIA BurstreetZero Point Security และอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเซอร์ติฟิเคททั่วไปผมยังพอเข้าใจได้แต่ว่าพอเป็นเซอร์ติฟิเคทลักษณะที่เป็นเรื่องของการสอบไม่ว่าจะเป็นตัวของ OSCP หรือว่าตัวของE-Learn Security เองหรือว่าตัวของ CompTIA Security Path ที่ขออภัย CompTIA Pentest Path หรืออะไรที่มีการปรับมาลักษณะของการทำเป็นปฏิบัติ Practical Testing แล้วเนี่ยก็ดันมีเข้ามาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างแปลกใจพาร์ทหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาของการสอบพวกนี้เนี่ยเหมือนจะแค่ประมาณ800เหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเช่นตัวของ CISSP อย่างเงี้ยคือ600เหรียญนะครับซึ่งโอเคจะเห็นภาพชัดเจนว่าถ้าเป็นตัวของ Certificate ที่เป็นในเชิงของตัว Practical จะมีราคาที่สูงกว่านะครับแต่ก็อีกแหละมันก็มีข้อสงสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่างนี้มันทำได้ยังไงนะครับเท่าที่ดูจากตัวของข้อมูลที่ทางไคเบิลเขาสรุปมานะครับเขาบอกว่ามันเมื่อมีการสอบเกิดขึ้นครับตัวของทาง TA ก็คือตัวของฝั่งคนขายเซอร์เนี่ยเขาจะมีการดำเนินการติดตั้ง Remote Access Toolแบบพิเศษนะครับมาติดตั้งในเครื่องของผู้สอบจากนั้นเสร็จแล้วก็ทำการช่วยสอบให้ตัวของผู้สอบให้ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เฮ้ยผมว่าแบบมันดูน่าสนใจแล้วมันดูแบบคือกลายเป็นว่าไอการที่ดูหน้าจอของทางโปรเตอร์หรือก็คือคนคุมสอบเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มองในประเด็นในส่วนนี้มันก็เลยจุดที่ทำให้สามารถที่จะโจมตีได้สามารถที่จะแบบเข้ามาช่วยสอบได้นะครับซึ่งจากที่รายงานของทางไคเบิลครับมีการระบุด้วยนะครับว่านอกเหนือจากตัวของ Custom Remote Asset Tool แล้วเนี่ยยังมีการใช้งานตัวที่เป็น Remote Asset แบบที่เป็น Commercial ไม่ว่าจะเป็นตัวของ AntiDesk หรือ Teamweaver อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าโอ้ถ้าอย่างนี้คือกลายเป็นว่าไอ้เรื่องของCertificate แม้จะเป็น Practical เองเนี่ยก็อาจจะวัดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าด้วยการที่มันมีการขายเซอร์แบบนี้นะครับดังนั้นการวัดที่เป็นลักษณะของการสอบสัมภาษณ์หน้างานหรือที่มีการให้ทำเป็นโจทย์ในขณะที่เป็นการสอบสัมภาษณ์เลยน่าจะเป็นการวัดประสิทธิภาพของผู้สมัครได้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งทีนี้ส่วนที่ทางของไคเบอร์เขามีการสรุปมานะครับว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของฟรอดลักษณะของ certification fraud แบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกเลยครับตัวของอินดัสทรีใดๆครับเวลาที่เราจ้างงานคนเนี่ยแน่นอนบางองค์กรนะครับดูเรื่องของ certificate ที่ตัวของผู้สมัครถือเป็นหลักเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็น pass bypass ในส่วนของการกรองในส่วนนั้นไปแล้วก็ในส่วนของคนที่มีสกิลจริงๆนะครับอาจจะถูกบดบังจากกลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นการโกงตัวของ certificate มานะเพราะว่ากลายเป็นว่า certificate เขาอาจจะมีน้อยแล้วก็มีแค่บาง certificate เท่านั้นแต่ว่าพอเจอคนที่โหมีเซอร์ติฟิเคทได้เยอะมีแบบไอ้นี่ไงครับก็คิดว่าเอ้ยคนนี้น่าจะเก่งกว่าหรืออะไรเงี้ยก็กลายเป็นตัวเลือกที่อาจจะถูกดึงไปแทนแล้วมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนกลุ่มที่สอบจริงๆเนี่ยถูกยากที่จะสามารถถูกเข้าถึงได้อะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็พาร์ทของการสอบเนี่ยมันทำให้ดูด้อยค่าลงในเรื่องของ certificate นะครับคืออันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับที่ตัวของ Office Security เองเขามีการแก้ไขในช่วงประมาณ 3-4 ปีก่อนหน้านี้นะครับคือในช่วง 3-4 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยตัวของทางOffensive Security เองมีการถูกพูดถึงเยอะมากว่าเฮ้ยมันมีการโกงกันเกิดขึ้นคือมีการจ้างกันสอบได้นั่นคือจุดที่ทำให้ตัวของOffensive Security เขามีการปรับแผนการสอบแทนที่จะเป็นการสอบแบบที่ใครรีโมทก็เข้าไปใช้งานได้เลยมันกลายเป็นว่าเขาต้องมีคนพร็อกเตอร์ก็คือผู้คุมสอบมาคอยมอนิเตอร์ใน24ชั่วโมงที่เป็นการสอบเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นพาที่มีการปรับแต่เมื่อแม้กระทั่งมีการปรับแล้วก็ยังมีลักษณะของการสอบที่เป็นฟรอดแบบนี้มันก็เป็นทำให้เรื่องของคุณค่าของเซอร์ติฟิเคตนั้นถูกด้อยค่าลงไปอย่างอัตโนมัตินั่นเองไม่ใช่แค่ตัวของเซอร์ติฟิเคตที่เป็นตัว Office Security นะครับเรารวมถึงเซอร์ติฟิเคตอื่นๆใดๆที่เกี่ยวข้องด้วยที่เป็นทางด้านสาย Cyber Security เพราะมันจะกลายเป็นว่าวัดคนนั้นยากมากขึ้นเราไม่สามารถวัดได้เลยว่าคนที่ถือเซอร์ติฟิเคตนั้นมีความสามารถความรู้ความสามารถจริงๆหรือไม่นะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของวิธีการป้องกันสำหรับเรื่องของเซอร์ติฟิเคตต่างๆเจ้าต่างๆที่ควรจะทำการป้องกันเรื่องของเหตุ certificate fraud แบบนี้นะครับก็คือ1เลยครับคือเรื่องของการป้องกันในแอปพลิเคชันใดๆที่อาจจะถูกใช้สำหรับในการรีโมทไม่ว่าจะเป็นตัวของ AnyDesk Remote Desktop หรือแอปพลิเคชันใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นการรีโมทติ้งก็ตามนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของพวกที่เป็น Practical Exam แล้วมีคนมาช่วยสอบเข้ามา2คือ Active Monitoring and Takedown ตัวของ material ที่หลุดออกไปโดยที่ไม่ได้อนุญาตนะครับ3คือ revoking cheater certificate คือถ้าคนใดก็แล้วแต่ที่เราจับได้ว่าเป็น cheater นะครับเป็นคนโกงก็ทำการ revoke certificate ของคนคนนั้นซะนะครับ4คือปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนของการสอบใหม่ให้เป็นลักษณะของการสอบใดๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการจำเพราะว่าถ้ายิ่งมีความจำยิ่งเกี่ยวข้องมาเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสอบได้ง่ายขึ้นและไอ้คนที่มันจำได้อยู่แล้วมันก็จะสอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของการพยายามแบบในเรื่องของการใช้คนไปช่วยสอบแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่สำคัญนะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับเรื่องของประเด็นเรื่องของ certificate fraud แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมตกใจจริงๆผมไม่คิดว่าในปี2023แล้วเนี่ยเรายังเห็นในลักษณะของการหาคนสอบมาช่วยแบบนี้แล้วเซอร์ติฟิเคตเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับความนิยมและความไว้เนื้อเชื่อใจจากองค์กรต่างๆมากมายในโลกนะครับจุดประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงคือเซอร์ติฟิเคตจะมีประโยชน์หรือมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคุณเองนั้นได้มีความรู้มีความประสบการณ์จากเซอร์ติฟิเคตนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นการแค่จำไปสอบนะครับเพราะว่าการจำข้อสอบหรือจำข้อสอบหลุดหรืออะไรพวกนี้ครับไปสอบอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคุณได้เซอร์ติฟิเคตก็จริงแต่คุณไม่ได้ความรู้อะไรจากเซอร์ติฟิเคตนั้นเลยนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของเซอร์ติฟิเคตฟรอดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ